ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. Dneska začnu otázkou. Slyšeli jste už o Daliboru Balutovi z Troubelic? Možná ano, ale jen tak jedním uchem, že? To je člověk, povoláním stolař, co v 90. letech, co by Trump samotář, putoval po horách s aljaským malamutem. Pak se jednoho dne rozhodl, že si pořídí hříbě. Jen tak, nikdy nebyl žádný koňař, ale prostě se rozhodl a udělal to. A se svou klicnou Šejlou, plemene kabardinský kůň, pak objel celou Českou republiku. Celých 1600 kilometrů v sedle i pěšky. Tak, jako se putovalo kdysi, za dávných časů. Jsem tam oběd v hospodě, jinak kus chleba a něco k tomu. Pro koně tráva na louce. Nocování pod stanem nebo počírákem mimo kempy. Báječné dobrodružství, už jsem o tom psal. Dalibor jel potom ještě víc jak 6 dálkových cest. Nejen po našem území, ale i v zahraničí. Na YouTube je o tom několik filmů. Ale pak se něco zlomilo. Dalibor už nejezdí. Nebo když, tak jenom krátké úseky. Ptáte se, co se stalo? Svět se pokazil, lidi se změnili, hlavně po covidu. Na dlouhých cestách nemůžete sebou vozit všechno. Jste závislí na tom, co si opatříte po cestě. Zastavíte se třeba u nějakého domu, pozdravíte a úctivě poprosíte o trochu vody. A oni vás vyženou. Zkusíte to o pár domů dál a výsledek je stejný. Chcete regulérně koupit něco k jídlu na večeři. Slušně, za peníze a dopadnete stejně. Kdyby tam u baráku měli psa, pustí na vás psa. A nestalo se to Daliborovi jednou. Setkal se s tím mnohokrát. To už není náhoda. Lidi začali být nepřejícní, podezíraví, nevraživí. Cizí mu nepomohou, i když je to zjevně slušný a přátelský člověk. To tu nikdy v minulosti nebývalo. Ani v běžném životě, ani v období válek. Jak už jsem zmínil, Dalibor Balut nebyl v začátku žádným koňařem. Nebyla jim ani Irena Reichertová, která o sobě prohlašuje, že jen takovým koněřem zleknutí. I ta se jednoho dne rozhodla, že si koupí koně. Klisnu, poničku, jménem Jívka. Zapřahla jí do vozu a na tom voze, stejně jako Dalibor Balut, objela celou Českou republiku. To dobrodružství by vydalo na celovečerní film a věřte, že by to bylo napínavé road movie. I ona se setkala s lidskou nevraživostí a zlými lidmi. Naštěstí ne při ubytování a doplňování proviantu. To měla domluvené telefonicky předem. Navíc si tak trochu pomáhala publicita místního časopisu, který z její cesty přinášel pravidelné reportáže. Nejnepříjemnější a taky nejnebezpečnější bylo chování některých řidičů, které po cestě potkala. I když jela mimo hlavní cesty, bylo těch řidičů hodně. A překvapivě nejhůř se k ní chovali kamionáci. Ti, od kterých by to člověk nečekal. Vždyť řidiči kamionů jsou vlastně přímými následovníky někdejších formanů. Povozníků, co mezi městy, mezi kraji i mezi státy přepravovali zboží. Těch formanů, kteří se svým řemeslem kdysi přispěli k začátkům průmyslové revoluce. Té technické revoluce, která přes parní stroj a přesné strojírenství došla až k dnešním silným motorům a právě i k těm kamionům, co dnes brázdí naše silnice a vozí náklady místo někdejších formanů. Člověk by očekával alespoň kousíček soucitu a kolegiality. Ne, že trak ohlušujícím troubením splaší koně a pak návěsem vytlačí povoz do příkopy. V minulém pořadu jsem vám povídal o jednom z největších hladomorů na našem území. Vyprávil jsem o tom, že se v té době vrchnost chovala nezodpovědně, protože nechala část úrody vyvést do zahraničí a tím hladomor ještě prohloubila. Ještě štěstí, že v té době neexistovala železnice nebo právě zmíněná kamionová doprava. Jinak by nejspíš stihli vyvést úplně všechno a mrtvých by bylo mnohonásobně víc. Jenže tehdy život plynul pomaleji. Rychlostí lidských nohou a koňských kopyt. Dopravu těžkých nákladů té doby měli na starosti formani. Zajímavé povolání, které stojí za to, abychom si o něm pověděli víc. Pojmenování Forman je převzaté z ciziny. Došlo k tomu ovšem až postupem času. Ještě v dobách Jana Husa se přepravci s vozem neříkalo Forman, ale vozataj. V 15. století se přepravě zboží na vozech najednou začalo říkat formanka nebo vykonávané činnosti formaniti. A tím se najednou z vozky, který jezdil s vozem, stal najednou forman a tak už to zůstalo. Zde je potřeba udělat si pořádek v názvosloví. Ten, kdo řídí koně za opratě, je kočí. Bez ohledu na to, jestli ti koně tahají na poli či v lese, nebo jestli jedou s vozem nebo kočárem. Tedy i forman je kočí. Stejně jako kamioňák je současně řidič. Ovšem forman je pouze takový kočí, který jede s nákladním vozem. Kdyby kočí jezdil s kočárem, vozil lidi a provozoval to, čemu dnes říkáme taxislužba, říkalo by se mu fiakrista. Fiakry si můžeme nechat na jindy. Pro dnešek zůstaneme u té nákladní dopravy a u formanů. Formanství byla buď samostatná živnost, nebo jako přivýdělek sedláka mimo sezónu polních prací. Formani jezdili po hlavních trasách mezi velkými městy Českého království, ale i do zahraničí. Pro představu třeba z Olomouce přes Brno do Vídně a pak přes Graz, Maribor a Ljubljan až do Terstu. A pak zase zpátky, tedy 690 km tam a 690 km nazpět. Dneska to ujedete autem za 15,5 hodiny. Tehdy to Formanovi trvalo skoro 2 měsíce, ale dalo se to zvládnout. Obyčejný forman měl jeden pár silných koní, nejčastěji podobného chladnokrevného plemene, jakým je Belgik, českomoravský Belgik nebo polský chladnokrevník. Takzvaný těžký forman, co vozil extrémně těžké vozy, měl koně 4 a ti byli zapřaženi po 2 párech. Tento počet koní byl používaný na silnici, která probíhala rovinatým krajem. Jakmile se forman dostal do kopců, nechal si připřáhnout takzvanou přípřež. Někdy se přípřeží říkalo foršpon, fašpon nebo firšpon podle místního nářečí. Přípřež tvořili další 2 nebo 4 koně, kteří se zapřahali ještě před koně formana. Přípřež řídili takzvaní forajtři. Byli to místní sedláci, kteří pod kopci bydleli. Forajtři pomohli formanovi vyjet kopec. Ve spřežení v tu chvíli bylo celkem 6 nebo 8 koní. Společně táhli třeba i několik kilometrů. Tak daleko, jak bylo potřeba, aby už pak forman mohl pokračovat sám. Forajtři vypřáhli a zase se vrátili domů ke své práci. Samozřejmě to nebylo zadarmo, ale za úplatu. Někdy byl forajtr potřeba na přejetí celých hor. To už ovšem byla vícedenní výprava. V takovém případě si forajtr za formanský vůz přivázal svou vlastní 2kolovou káru. Na ní měl krmení pro své koně, jídlo pro sebe, věci na nocování a i na návrat. Když pak úspěšně hory s formanem přejeli, odvázal káru a zapřáhl do ní svého nejzkušenějšího koně. Ostatní své tažné koně přivázal vzadu za káru, nasedl a vyrazil domů. Nakládání formanského vozu to byla velká věda a zodpovědnost. Jednak, aby se náklad nepřevrátil, ale taky, aby se zboží nerozbilo nebo nerozhrkalo. Cesty byly křivolaké, vůz neodpružený. Pokud se náklad pohyboval, snadno se podřel nebo ošoupal. Špatné počasí tomu taky nepřidalo. Zodpovědné nakládání trvalo několik hodin a nakládalo se vždycky den před výjetím. Nakládalo se na vysokou hromadu. Hromada byla často vyšší než 2násobek výšky koní a jen tak projela hradní nebo městskou bránou. Těžké věci do spodu, lehčí ale objemnější nahoru nebo do stran. Aby se to tam všechno vešlo, rozšiřovaly se boky vozů líhami. Vpředu a vzadu se zase vůz nastavoval takzvanými šandrlaty, silnými dřevěnými kulatými tyčemi, které přečnívaly zložné plochy vozu volně do prostoru. Když se na voze zatížili těmi těžkými věcmi, pak se na ně zvenku přikládaly další věci. Bedny, soudky, pytle či krabice se daly přivázat na vůz venčí. Lehké věci provazy, těžké věci silnými řetězy. Zboží naložené na voze se pak proložilo a zakrylo slaměnými rohožemi, přes ně se ještě natáhla bílá plachta z hrubého plátna. To všechno tak, aby to nepropršelo. Na svahu, z kopce, zadržovala se kola šlajfem, tedy brzdou. Bržděná byla přední i zadní kola. Ovšem za starších dob, kdy ještě špalkové brzdy neexistovaly, se před prudkým sjezdem jedno nebo dvě zadní kola natvrdo přivázala řetězem, aby se nemohla otáčet, a takto se opatrně klouzalo ze svahu dolů. Ovšem bylo to takové kostrbaté řešení, tak řetězu někdy kolo rozlomil a došlo k havárii. Proto se později začala používat tzv. Šuba. Někdy se jí říkalo i šupka, ale taky zkomoleně čupka, nebo závěrka či prasátko. Šuba to byla taková kovaná lodička na řetězu, co se podložila pod kolo. Šuba klouzala a rýla v zemi. Tím brzdila a kolo jí svou váhou jenom přitlačovalo. Brznou sílu pak přenášel řetěz přímo na vůz a kola se díky tomu už nelámala. V té době byla zavedena také první dopravní značka. Kamenný sloupek s vyobrazením šuby. Ukazoval místo, kde má forman šubu nasadit, dřív než vjede na prudký sjezd. Značka se používala u sjezdů, které by se bez šuby nedali ubrzdit. Koně by uklouzly, spadly a těžký vůz by do nich najel a všechny je zabil. Formani dobře věděli, že by nebylo moudré tuhle značku podceňovat. Druhou dopravní značkou té doby byla značka přikazující povinně použít přípřež a netrápit koně. V některých státech se udržela až do 50. let 20. století. Na opravy a výměnu kol mývali formani na voze pákový hever. Vozil se dole pod vozem. Na líšni, na levé straně vozu, visela velká plechová lucerna. Původně na svíčky, později to byla petrolejka. Nebyla ovšem napevno, jak třeba kočárové lampy. Šla vyvěsit a použít jako ruční lucerna, se kterou mohl forman obejít a zkontrolovat celý vůz. Pod vozem byl šífek neboli lodička. Podvěsná dřevěná krabice nebo košatina, do které se dávaly provazy a další drobné formanské předměty. Pod vozem viselo i malé okrouhlé síto s barevně malovaným okrajem. Síto formani používali na přečištění ovsa, aby se do krmiva nedostal omylem hřebík, střep nebo ostrý kamínek a koně ho omylem nesežrali. Zadní pár koní byl zapřažený u oje. Byli to právě tito dva zadní koně, kteří přes oje táhli přední nápravu vozu. Kromě řízení směru měli tito koně na starosti i brždění vozu a samozřejmě ho i táhli. Přední pár koní byl zapřažený k přední části oje, což znamenalo, že mohou vůz táhnout, ale nemohou jej brzdit. Forman koně ovládal koženými opratěmi. Všichni koně měli tažné ohlávky, udidla a pevné dřevěné chomouty, vypodložené měkkými poduškami, aby je to netlačilo. Oproti tomu postroje zadního páru pohřbetníky neměli, ale místo nich měli tzv. Nákřižníky, ale hlavně měli navíc tzv. Zádržné řemeny pod ocasem. Zádržným řemenům se říkalo hinterzajky a díky nim mohli koně svými zadky těžký vůz přibržďovat. Brzdná síla se přenášela z hinterzajků celým postrojem k chomoutu a přes náojní řetězy na přední část oje. Naopak tažná síla se přenášela z hrudí každého koně na jeho chomout a odtud přes kožené pobočnice a postraňky na takzvané brdečko. Brdečko jako vahadlo umožňovalo vyrovnávat proměnný tah postraňků, který vznikal při chůzi koně. Brdečka obou koní byla zavěšená na takzvanou váhu. Silný dřevěný, volně pohyblivý příčník a za středové oko váhy byl potom tažený celý vůz. Váha po fyzikální stránce fungovala stejně jako brdečko, jen s tím rozdílem, že vyrovnávala nerovnoměrný tah mezi oběma koněmi. Přední pár koní měl také brdečka a váhu. Přední váha byla připevněná pod přední část oje tak, aby oni zadní koně nezakopávali. Postroje formanských koní byly velmi zdobné. Plné leštěných mosazných puklic, přezek a tzv. Darmovisů. Tuhle okázalost měli formani rádi. Je to stejné, jako když si dnešní kamionáci zdobí své nákladáky. Ale i tehdy přitom dodržovali určitá nepsaná pravidla. Na postrojích bývaly i kovové štítky, takzvané domovenky, se jmény formanů, se jmény koní i s jejich domovskou adresou. Koním na levé straně, ve směru jízdy, se říká koně podsední. Přední levý kůň je vždycky kůň nejzkušenější a celé spřežení vedl. mýval hladký chomout se špičatým vrcholem, na který formani zavěšovali červené sukno s vyšitým nebo natištěným motivem koně. Formani tomu říkali vytírka a sloužilo to nejenom jako hygienická pomůcka, ale především jako ozdoba a hlavně jako z dálky viditelná reklama, že jede forman a nejenom nějaký místní sedlák. Druhý, tedy zadní kůň na levé straně, nebyl ozdobený červenou vytírkou, ale na jeho špičatém chomoutě byl zavěšený velký lesklý mosazný hřeben, ozdobený siluetou orla s roztaženými křídly. Sloužil na česání hřiví a ocasu, ale byl to i symbolický předmět. Orel měl koním zaručit bezpečnost, ochranu a sílu. Koním na pravé straně se říká koně náruční. Většinou jde o koně mladší, méně zkušené, kteří se zaučovali. Náruční koně neměli chomouty s jedinou špicí, ale se dvěma rohy. Na těchto rozích byly jako ozdoba zavěšené jezevčí kožešiny. Jestli to mělo nějaký další ochranný nebo symbolický důvod, to se mě ale vypátrat nepodařilo. Odlišné chomouty a označování jezevčí kůži jasně naznačovali, který kůň je podsední a který je náruční i v jakém pořadí se mají zapřát. Vozy v té době ještě neměly takzvaný kozlík, tedy lavičku, kde by mohl forman sedět. Podsední kůň, tedy levý, mohl nést na hřbetě jezdce a forman se tak mohl na rovinatých úsecích cesty svést na jeho hřbetě. Náruční kůň, tedy kůň po pravé ruce formana jedoucího na podsedním koni, většinou osedlán nebyl a jezdce by ze hřbetu zhodil. Forman nosil si tě modrou košili speciálního střihu, kterému se dodnes říká formanská. Košile měla vyšívané pásky na zápěstí a u krku. Na nohou měl úzké kalhoty pod kolena, dlouhé modré punčochy a kvalitní vysoké boty. Na hlavě nosil chlupatý klobouk. V zimě to ale nestačilo a tak měl místo klobouku čepici z ovčího rouna a na těle dlouhý teplý kožich s pestrými květy, vyšitými na zádech. Všimněte si, že modrá barva, typická pro formany, vydržela vlastně až do dnešních dní. Převzali všichni, co mají něco dočinění s dopravou. Železničáři, řidiči autobusů i tramvajáci. Když bylo den předem všechno řádně naložené a připravené na cestu, zapřáhl forman časně ráno koně. Před koňmi udělal ještě držadlem biče v prachu cesty tři kříže, jakousi symbolickou modlitbu, zaručující dobrou cestu i šťastný návrat. Pak obešel jednotlivé koně, na každého zvlášť promluvil, pohladil nebo zatahal na čele za hřívu. A pak už vyjeli. Formanská cesta trvala mnoho dní. Někdy několik týdnů, či dokonce několik měsíců. Ovšem silnice ani tehdy nebyly prázdné. Provoz byl sice pomalý, ale hustý. Prakticky vždy na dohled bylo nějaké další spřežení. Když ne forman, tak alespoň nějaký místní sedlák. Společníkem formana na dlouhých cestách býval často pes. Nějaké menší nenáročné plemeno. Dávali mu nejčastěji jméno Ořech, Kaštan nebo Cigán. Pes žil v dobrém přátelství s formanem i s koňmi, stihlým mezi jízdy probíhat mezi nohama i pod vozem. Když se blížil někdo cizí, vyběhl po oji až na hřbet některého z koní a tam z výšky zuřivě štěkala dorážel. Koně byli vděční za to, že je hlídá a nechali si to ku podivu líbit. Vysoké a těžké formanské povozy jezdily nejčastěji po upravených císařských silnicích. Pokud ovšem vedla někudy nějaká zkratka a byla podle počasí sízná, formani si rádi cestu zkrátili. V takovém případě říkali, že jeli takzvaným lontem. Při všech cestách dodržovali formani základní pravidlo, které znělo, do vrchu nežeň, z vrchu nepusť, ale na rovině nešetří. Dlouhá cesta vyžadovala časté zastávky. Na odpočinek koní, na krmení, na oběd nebo na přespání. Podél hlavních silnic byla řada formanských hospod. Mnohé byly vyhlášené široko daleko, a pro jejich majitele to byla výnosná živnost. Pro formany tam bylo připraveno jídlo, pití i nocleh. pro koně žrádlo i voda a pohodlná maštal. Vozy se na noc schovávali do velkých stodol, aby na ně nepadla rosa. Často byl na blízku kovář i kolář, který do rána opravil, když se něco po cestě pokazilo. Formani nebyli náročná klientela, spokojili se s málem. Žijící a nůž si nosili svoji, ale vyžadovali, aby jídlo bylo chutné a bylo ho dost. Ale nemyslete, formani nebyli žádní skrblíci. V hospodách bývalo veselo, ovšem všeho s mírou. Spát se chodilo brzo, protože druhý den je čekala zase další náročná cesta. Než forman ulehl, nakrmil a zkontroloval koně. Ovšem bič, ten si vzal sebou k posteli. Bič, to bylo jako pro vojáka puška. Ten se nikomu nepůjčoval a nikde se neodkládal. Dalším nepostradatelným společníkem formana byla ještě porcelánová fajfka. Forman byl na svůj povoz, na své koně a vůbec na svůj formánský stav velice hrdý. V dobách, kdy ještě neexistovala fotografie, požádal nějakého umělce, většinou nějakého lidového samouka, co uměl malovat aspoň vodovými barvami, aby jeho formanské spřežení namaloval. Samozřejmě umělec musel věrně namalovat všechny hvězdičky, lisiny, ponožky, groše i víry, co měli koně na srsti. Prostě všechny důležité znaky, podle kterých bylo hned na první pohled jasné, či je to spřežení. A takový obraz pak visel ve Formanově domě, ve světnici, na dobře viditelném místě. O svých cestách a o tom, co na nich zažil, Forman rád vykládal. Pro lidi, kteří často celý život žili v jedné vesnici a nejdelší cestu, kterou absolvovali, byla pouť do sousedního kostela, to byly velmi napínavé příběhy. Jako starý námořník Forman rád zveličoval. Často si vymýšlel, aby příběhu dodal dramatičnosti. Byla to taková formanská latina, dost podobná, jako je vyprávění a přehánění myslivců nebo rybářů. Uvedenou situaci dobře popsal Alois Jiralsek. Žil v letech 1851 až 1930 a zažil přesně to období, kdy začala formanská živnost upadat. Od roku 1836 se začala stavět dráha císaře Ferdinanda. V roce 1841 dorazil vlak do Olomouce a v roce 1844 i do Lípníka nad Bečvou. Ze začátku největší objem přepravovaného zboží tvořili jateční voly a sůl, ale od roku 1850 se stalo hlavní přepravovanou komoditou černé uhlí. Dálkové jízdy formanů během několika let přestaly. Železnice byla prostě rychlejší. Povoznictví ale nezaniklo. Vlak dokázal dopravovat zboží jen na nádraží. Dostat ho odtud na místo určení, to už byla zase práce pro formany a pro jejich koně. A tak, i když se doprava s koňmi po roce 1850 zredukovala, stále ještě fungovala a prosperovala. Dalších 100 let, prakticky až do 50. let minulého století. Ovšem od roku 1950 už byl k dispozici dostatek silných nákladních automobilů, které veškerou tu práci formanů dokázali zvládnout. Nebyla to ovšem jen motorizovaná technika, která pohřbila celé povoznictví, ale zejména společenské klima. V dobách budování socialismu se stalo jakékoliv použití koní buržoázním přežitkem. A tak kromě formanů skončili kočí, kteří vozili lidi, fiakristi i drožkaři. Kotvalce zápotockým si došlápli na všechny živnostníky, ale na formany speciálně. Tehdejší daňový zákon z roku 1950 přikazoval formanům platit jednotnou roční daň ve výši 10 000 korun za každou zaměstnávanou osobu. Za majitele, za pomocníky i za učně. Prostě za všechny ty, co se okolo formanské živnosti motali. Když to přepočítáme na dnešní tržní sílu, je to zhruba stejné, kdybyste měli státu za sebe, za manželku a za syna odvádět každoročně 750 000. Bylo to mnohem větší zdanění, než které platili živnostníci, třeba hostinský, švec nebo kovář. Formanovi to sebralo více jak polovinu výdělku. Na krmení, péči o koně, na opravu povozů už nezbylo prakticky nic. Kdysi se žertem říkávalo, že po starém formanovi zbydou jen dluhy v hospodě a vytáhané opratě. Bohužel v 50. letech se to pořekadlo stalo realitou. Doba reálného socialismu koním nepřála, ale po sametové revoluci jsou koně v ulicích už zase občas vidět. Ovšem snadné to nemají. V jiných evropských městech si takového historického dědictví považují. Ale u nás v Česku musíme mít vždycky všechno obráceně. Pár kočárů sice vozí turisty v Praze, ale v zastupitelstvu města Prahy je pár radních, kteří se s tím nehodlají smířit. Tvrdí, že koně do města nepatří. No, podle nich nepatří vůbec nikam, ideálně leda tak na jatka. A pražskému cechu fiakristů házejí klacky pod nohy, jak to jenom jde. Za jediného formana v klasickém stylu, který vozí těžké náklady, by bylo možné považovat Janu Šuslovou. Ta od roku 1990 se svým vozem, taženým dvěma chladnokrevníky, rozváží po plzeňských hospodách sudy s pivem. Plzeňské pivo, tentokrát po Olomouci, zkoušela rozvážet i formanka paní Silva Pluhařová ze Skrbně. Ale neudrželo se to. Není zájem. Pivo se dnes vozí autem a stačí hadicí do tanku. V roce 2012 zkoušel farmář Michal Hrdlička z Brnička u Zábřeha vozit síry na trhy v Olomouci. S koňmi vyjížděl v noci tak, aby už 7 ráno byl na horním náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice. To všechno byly krásné, ale krátké návraty formanů do našich měst. Trvale se bohužel neudrželi. Občasné projížďky se ale konají. Kdybyste měli zájem, prozradím vám, že už několik let, vždycky přes letní prázdniny, pořádá formanské jízdy Muzeum kočáru v Čechách pod Kosířem. Jedná se o celodenní akci. Vůz má kapacitu 13 lidí a objede asi 30-kilometrový okruh přes Tereské údolí, Náměšť na Hané, Drahanovice, Slatinice, Slatinky a zase zpátky. Cena jízdenky by sice mohla někoho odradit, ale musíte si uvědomit, že je v ní zahrnutý nejen vůz, kočí a koně, ale i vstup na veškerý doprovodný kulturní program, který po cestě na připravených místech navštívíte. Není to tedy jenom prostá výjížďka, ale velkolepá celodenní akce. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc, nebo se dokonce jí účastnit, můžete napsat přímo do Muzea kočáru v Čechách pod Kosířem. No a to je pro dnešek všechno. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.